Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Խաչատուր Սուքյասյանը դիմել է դատարան ընդդեմ դատախազության։ Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ընկերություններից մեկի ղեկավարը համաձայն չէ միջազգային փորձագետների գնահատականներին, որ Հայաստանը աշխարհում հետին տեղերում է։ Մամուլի ասուլիս են տվել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի պատվիրակները։ Ադրբեջանում ճնշում են բողոքի ակցիա անցկացնելու ցանկացած փորձ։ Կներկայացնենք մամուլի հրապարակումներ այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին, հիմա լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Վրաստանի պաշտպանության նախարար Բաչո Ախալայան։ Երկուշաբթի օրը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում կկայանա երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը, որին կհաջորդի Սերյան Օհանյանի եւ Բաչո Ախալայի ճեպազրույցը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակականության հետ կապերի վարչության փոխանցումը այսօր նախատեսված է Վրաստանի պաշտպանության նախարարի այցի ծիծեռնակաբերդ, ինչպես նաեւ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ։ Կիրակի օրը Բաքվում ոստիկանները քաղաքի միշակ թաղամասերում կասեցրել են բողոքի ցույց կազմակերպելու ընդդիմության փորձերը։ Հանրային խորհուրդ կառույցը, որ միավորել է ընդդիմադիր միշակ կազմակերպությունների, հաղորդել է, որ ձերբակալված է շուրջ 60 մարդ։ Հրաժարական է ներկայացրել Իրանի հետախուզության նախարար Հեյդար Մոսլեհին այդ երկրի իրնապետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը, ընդունելով նախարարի հրաժարականը, նրան նշանակել է իր անվտանգության հարցերով խորհրդական։ Այդուհանդերձ, ինչպես ավելի ուշ հաղորդել է ԻՍՆ-ի գործակալությունը, Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին մերժել է հրաժարականը, ինչը իրանական գործակալության վկայությամբ նշանակում է, որ Հեյդար Մոսլեհին շարունակելու է պաշտոնավորել որպես հետախուզության նախարար։ WikiLeaks Sky-ում հայտնված փաստաթղթերի համաձայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ֆինանսավորում են սիրական ընդդիմությանը։ Կայքի տվյալների համաձայն 2006 թվականից Վաշինգտոնը շուրջ 6 միլիոն դոլար է հատկացրել ընդդիմադիր Բարադա TV արբանյակային հեռուստա ալիքի ֆինանսավորման համար, որ տեղակայված է Լոնդոնում։ Պետ դեպարտամենտը հրաժարվել է մեկնաբանել այս տեղեկատվությունը։ Սիրիայում արդեն մեկ ամսից ավելի շարունակվում են հակակառավարական ցույցերը, բախումների ընթացքում զոհվել են հարյուրավոր մարդիկ։ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Գենադի Զյուգանովը մասնակցելու է 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին, այդ մասին նա հայտարարել է 3-3-օրյան Ռուսաստանի առաջին հեռուստաալիքով։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը արգելել է Ապոլինի ներգաղթի դեմ շարժման գործունեությունը, այն համարելով ծայրահեղական կազմակերպություն։ Այսպիսով դատարանը բավարարել է Մոսկվայի դատախազի հայցը, որ պահանջել էր կազմակերպությունը լուծարել։ Ինչպես հայտնում է Մոսկվայի գլխավոր դատախազությունը, ստուգումների արդյունքում ձեռք են բերվել ապացույցներ այն մասին, որ Ապոլինի ներգաղթի դեմ շարժումը ծայրահեղական բնույթ է ունեցել։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Խաչատուր Սուքյասյանը դիմել է դատարան ընդդեմ դատախազության։ Բանն այն է, որ դատախազությունը դադարեցրել էր Խաչատուր Սուքյասյանի դեմ քրեական հետապնդումը անբավարար ապացույցների պատճառաբանությամբ, իսկ Խաչատուր Սուքյասյանը նրա փաստաբանները պնդում են, որ քրեական գործը պետք է կարճվի հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Դա ենթադրում է, որ նա անմեղ է, հանցանք չի գործել և նրա դեմ պարզապես գործ է սարքվել։ Հայտնի գործարարը 2008-ի նախագահական ընտրություններում հրապարակավ պաշտպանեց ընդդիմադիր թեկնածուին, մարտի 1-ից հետո նրա դեմ քրեական գործ հարուցվեց, նա կորցրեց իր բիզնեսի զգալի մասը։ Հիմա Խաչատուր Սուքյասյանը փորձում է Հայաստանի արդարադատության համակարգում ապացուցել իր անմեղությունը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սիլ Գրուպ կոնցեռնի հիմնադիր Խաչատուր Սուքյասյանը իր փաստաբանների միջոցով դիմել է դատարան, իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հիմքերը փոխելու պահանջով։ Ինչպես փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը մեզ փոխանցեց, հայտնի գործարար Սուքյասյանին չի բավարարում այն, որ հատուկ քննչական ծառայությունն իր դեմ հարուցված գործը կարճել է ապացույցների անբավարարության հիմքով, այլ ոչ թե հանցակազմի բացակայության։
Կարճման շարժարիքներին համաձայն իր լիազորությամբ, այսինքն իր ընտրանքով իր պաշտպաններն են գործողությունները կատարում, մեր վստահորդի կողմից ստացել ենք նման անհնարարություն։
2008-ի հետ ընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Խաչատուր Սուկյասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հատուկ քննչական ծառայության որոշման մասին հայտնի դարձավ այս տարվա փետրվարին։ Սուկյասյանի փաստաբաններն անմիջապես դիմեցին դատախազություն բողոքարկելով կարճման հիմքերը։ Դատախազությունից մերժում ստացան և այդ մերժումը որակելով անօրինական այժմ խնդիրը փորձում են լուծել դատական կարգով։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը մեծրույցում կարծիք հայտնեց, որ Սուկյասյանը պետք է լրի վարդարացվի, քանի որ
քրեական գործի ամբողջ ընթացքում նախաքննության ըստ էության չի ներկայացվել որևէ ապացույց, որ Խաչատուր Սուկյասյանը կատարել է հանցագործություն իրեն մերսագրված հոդվածներով։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն էլ բնական համարեց, որ իշխանությունները չեն ուզում ընդունել, որ Խաչատուր Սուկյասյանի գործողություններում հանցակազմ չի եղել։
Բնական է, որ օգտագործելով իրենց կողմից մանիպուլացվող այս իրավապահպան մարմինները եւ դատական համակարգը, նրանք դեռ փորձում են հետևել իրենց հին մարտավարությանը, այսինքն այդ ապօրինությունների համար մեղավորությունը բարդեն անդիմության վրա։ Խաչիկ Սուկյասյանի դեպքը հենց նման մի դասական դեպք է, երբ ռեժիմը ըստ էության հալածանքներ սանձազերծեց այն ձեռնարկատերերի դեմ, որոնք որևէ կերպ աջակցեցին շարժմանը, եւ շարունակվող հալածանքները ընդամենը այդպիսի մի մեսիջ է բոլոր ձեռնարկատերերին։
Ավարտվեց Եվրախորհրդի խորհրդանական վերաժողովի գարնանային նստաշրջանը։ Հայաստանի պատվիրակության անդամները Ստրասբուրգից վերադարձել են, այսօր մամուլի ասուլիսեն տվել պատվիրակության ղեկավարն է մասնավորապես խոսել։ Եվրոպական այս կառույցի աշխատանքներին մասնակցող Հայաստանի падգամավորները սովորաբար աշխատում են կեղտոտ լվացքը տնից դուրս չհանել, պաշտպանել իրենց պատկերացրած ազգային և պետական շահերը, պայքարել թուրքերի և ադրբեջանցիների դեմ։ Եվրոպական կառույցը, սակայն, 2008-ից սկսած մի շարք բանաձևեր է ընդունել, պահանջներ, առաջարկներ ներկայացրել Հայաստանի իշխանություններին հաղթահարելու համար մարտի 1-ի հետևանքները։ Մինչև հիմա էլ այս կառույցի ներկայացուցիչները պնդում են, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է անհրաժեշտ քայլեր կատարեն։ Վերջերս Հայաստանի հարցով համազեկուցողները իրենց այցից հետո նորից հայտարարեցին, որ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններում դերակատարություն ունենալու համար որոշ մարդկանց դեռ անազատության մեջ պահելը և 10 անձանց մահվան հանգամանքների ոչ բավարար հետաքննությունը շարունակում են թունավորել Հայաստանում քաղաքական միջավայրը և կարող են բացասական ազդեցություն թողնել հաջորդ տարի կայանալիք ընտրությունների վրա։ Գարնանային այս նստաշրջանում Հայաստանի հարցը չքննարկվեց, բայց աշնանային նստաշրջանում ենթադրվում է, որ կքննարկվի։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Առաջիկայում Հայաստանի հարցով երկու զեկույցներ կհրապարակվեն։ Առաջինը Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգի զեկույցն է, այն կհրապարակվի արդեն մի քանի օրից։ Երկրորդը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվում Հայաստանի հարցով համազեկուցողներն են պատրաստում։ Նախատեսվում է, որ նրանք Հայաստանի ժողովրդավարական հաստատությունների վերաբերյալ զեկույցը կներկայացնեն վերահաջողովի աշնանային նստաշրջանում։ Հայաստանի հարցը ենթադրաբար կքննարկվի խորհրդարանական վերահաջողովի աշնանային նստաշրջանում, այսօր լրագրողներին փոխանցեց Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթվա վերջին տարածած հայտարարության մեջ համազեկուցողները նշել էին, թե եկել է նախաձեռնությունները գործողությունների վերածելու ժամանակը։ Խոսքը հատկապես մարտի 1-յան իրադարձություններում զոհված 10 անձանց սպանության հանգամանքների ոչ բավարար հետաքննությանն ու ետընտրական իրադարձություններում դերակատարություն ունենալու համար որոշ մարդկանց անազատության մեջ պահելու մասին էր։ Համազեկուցողները Հայաստանի իշխանություններին կոչ էին արել իրականացնել բարեփոխումների ծրագիրը, մտահոգություն հայտնելով, որ հակառակ դեպքում իրավիճակը կարող է հանգեցնել սոցիալական խռովությունների։ Նման ձևակերպում սոցիալական խռովությունների մասին առաջին անգամ է տեղ գտնում եվրոպացի պաշտոնյաների գնահատականներում։ Դավիթ Հարությունյանի վերաբերմունքը փորձ սպարզել լրագրողներից մեկը։ Նա կարծիք հայտնեց, գնահատականը վերաբերում է ապագայում պատշաճ ընտրությունների անցկացմանը։
Շատ բնական եմ համարում նման հայտարարություն, և որևէ այստեղ անակնկալ նոր չեմ հայտնաբերել, ճիշտ ասած։ Որևէ մեկի համար գաղտնի չէ, ասում եմ, ցանկացած ողջամիտ մարդ համաձայն է նման դրույթի հետ։ Իսկապես երկրում պատշաճ ընտրությունների անցկացումը ուշ կարևոր է, որովհետև նման գաղափարը հենց դրան է վերաբերվում, ինչպես է անցկացվելու ապագայում ընտրությունների երկրում և ինչ պետք է արվի։
Հայաստանի հարցը քննարկվել է նաև խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում։ Դավիթ Հարությունյան ասում է, որ այս փուլում քննարկումները գաղտնապահական են, չի կարող մանրամասնություններ ներկայացնել։
Սակայն պետք է նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ այն համաձայն չէ վերջին հայտարարությանը, որը դեպի ունեցավ համազեկուցողների հետ հետո Հայաստան։
Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիաների զարգացումը գերակա ուղություն է հայտարարված, սա նորություն չէ, 10 տարի հայտարարվել է, սակայն միջազգային փորձագետների գնահատականներով աշխարհում Հայաստանը դեռ շատ հետին տեղերում է։ Այսօր կառավարությունում առիթ է բացվել այս թեմային անդրադառնալու համար, Հայաստանում այդ ոլորտի հայտնի ընկերություններից մեկը այնքան էլ համաձայն չէ միջազգային փորձագետների հետ։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Այսօր կառավարությունում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ հայտարարվեց վարչապետի Հովանու ներքո ստեղծված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կառավարիչների ամենամյա մրցանակաբաշխության այս տարվա մրցույթի մեկնարկը։ Ասուլիսի ժամանակ Սինոպսիս Արմենիա ընկերության տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանն անդրադարձավ օրեր առաջ համաշխարհային տնտեսական համաժողովի հրապարակած զեկույցին, որի համաձայն 2010-ին Հայաստանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գրավել է 109-րդ հորիզոնական աշխարհի 138 երկրների շարքում։ Նրա խոսքով զեկույցը շատ կարևոր է, սակայն այնքան էլ չի արտացոլում իրականությունը։
Իմ խորին համոզմամբ Հայաստանը իրական տեղը 70-ից 80-ի սահմաններում է, բայց սա չի նշանակում, որ օբյեկտիվ հետազոտություն չի արվում, որտեվ բավական մեծ հեղինակություն ունեցող փորձագետներ են անցկացնում, եւ այստեղ ներգրավված են եւ անհատները երկրի, եւ մասնավոր սեկտորը, եւ կառավարությունը հարցադրումների պատասխանների առումով։ Իմ խորին համոզմամբ ընդհանուր այս պատկերը արդյունք է նրան, որ մեր մոտ տիրում է համընդհանուր նիհիլիզմ հասարակության մեջ։
Հայաստանում ոլորտը համարվում է գերակա ճյուղ, կառավարությունն ու մասնավոր սեկտորն ըստ Մուսայելյանի բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացնում ոլորտի զարգացման ուղղությամբ։ Համապատասխան նյութատեխնիկական բազա են ձևավորում բանակցում միջազգային կազմակերպությունների հետ, մի խոսքով առաջընթացն ակնհայտ է։ Մինչդեռ զեկույցում նշվում է, որ նախկին խորհրդային միության տարածքում Հայաստանից ավելի վատ արդյունք արձանագրել են միայն Ղազախստանն ու Տաջիկստանը։
Չեմ կարծում, որ Հայաստանը այսօր, չգիտեմ, Մոզամբիկի, Չադի բանման, այսինքն դա լիակատար չի, այստեղ կառավարությունն է լուրջ անելիքներ ունի, որտեղ պետք է այդ զեկույցին բնորոշ այդ հարցադրումներ իրենք թարմացվեն անընդհատ։ Ամեն տարի նայում ես նույն տոկոսներին, բայց ո՞նց տես չի առաջա, չէ՞ գնում երկիրը, ինտերնետից ավելի շատ մարդ է օգտվում, բջջային հեռախոսներից ավելի շատ մարդիկ են օգտվում։ Այս զեկույցը շատ-շատ կարևոր է ընդհանուր եզրահանգումներ անելու համար, բայց այս զեկույցը չի նշանակում, որ մենք աշխարհում մի այնպիսի տեղ ենք, որ պիտի ուղղակի սենց ծաղրանքի առարկա դառնանք այդ առումով։
Ադրբեջանում ընդդիմադիրները փորձում են շարունակել բողոքի ակցիաները, իշխանությունները ցանկացած փորձ իսկույն կասեցնում են, նույնիսկ չթողնելով, որ մի խումբ, մի քանի տասնյակ մարդ հավաքվի ինչ-որ տեղ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Բաքվի ոստիկանությանը հաջողվեց կանխել ապրիլի 2-ի սցենարի կրկնությունը, եթե երկու շաբաթ առաջ ադրբեջանական ընդդիմության ներկայացուցիչները կարողացան թեև կարճատև ու փոքրաթիվ, բայց բավական աղմկոտ երթ անցկացնել Բաքվի կենտրոնում, ապա երեք նրանց այդ հնարավորությունը չտրվեց։ Երիտասարդների միայն մի փոքր խումբ ազատություն և հրաժարական վանկարկելով վազքով անցավ քաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկով, սակայն նրանց էլ շատ արագ բերման ենթարկեցին։ Հարկ է նշել, որ երեք ոստիկանները ձերբակալում էին բոլոր կասկածելիներին, առանց տարիքի և սեռի խտրության բերման ենթարկվածների թվում էր նաև 5 տարեկան մի աղջնակ, որի միակ մեղքը ընդդիմադիր կարգախոսներ վանկարկելն էր։ Ձերբակալվածների թվում էր նաև ընդդիմության ակցիան Սաբանող շվեդական հեռուստատեսության առաջին ալիքի նկարահանող խումբը։ Լրագրողներին սկզբում բերման ենթարկեցին ոստիկանական բաժանմունքներից մեկը երեկոյան կողմ, նրանք տեղափոխվեցին Ադրբեջանի միգրացիոն ծառայություն։ Այսօր առավոտյան շվեդ լրագրողներից մեկը My Road Street-ը Թուրան գործակալությանը հեռախոսով փոխանցել էր. «Մենք Երևանից այստեղ ենք, պարզվեց, որ Ադրբեջանի միգրացիոն ծառայությունում միայն մի հոգի անգլեր են խոսում. Այժմ նստած սպասում ենք այդ մարդուն», ասել էր շվեդ լրագրողը։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ, սակայն առաջիկա ժամերին շվեդական հեռուստատեսության նկարանող խմբի անդամներին կարտաքսեն երկրի տարածքից, չնայած շվեդ լրագրողների ձերբակալության կադրերն արագորեն հայտնվեցին համացանցում, իշխանությունները հերքում էին ձերբակալության փաստը։
Ես չեմ հավատում, որ շվեդ լրագրողներին ընդհանրապես ձերբակալել են 3-3-ան հայտարարում էր իշխող ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցության ղեկավար անդամներից Մուբարիզ Ղուրբանլին։ Ադրբեջանական ընդդիմության ղեկավարներից ժողովրդի առաջնորդ Ալի Քերիմլին էլ ամփոփելով երեկվա բողոքի ակցիան նշում է, թե 100-ից ավելի մարդ է ձերբակալվել այնուհանդերձ, որևէ մեկը չի կարող ասել, որ մեր ակցիան տապալվեց։
Մոտենում է ապրիլի 24-ը և բազմաթիվ միջոցառումներ կլինեն նվիրված հայոց ցեղասպանության օրվա հիշատակմանը, այսօր ներկայացված մի գրքի մասին պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Այսօր հենարանակումբում շնորհանդեսի ներկայացվեց բանասիրական գիտությունների դոկտոր, բանագետ, բանահավաք Վերժինես Վազլյանի հայոց ցեղասպանություն ականատես վերապրողների վկայություններ խորագրով ստվարածավալ շուրջ 1000 էջանոց գրքի անգլերեն հրատարակությունը, որը պարունակում է Եղեռնից մազապուրց 800 վերապրողների ականատեսների, այդ թվում և օտարազգի մարդկանց վկայությունները այդ օրհասական ժամանակաշրջանի ողբերգական իրադարձությունների ու կոտորածների մասին։ Այս գիրքը հայերեն լույս է տեսել 2006 թվականին, որի համար հեղինակը պետական մրցանակի է արժանացել, և այդ մրցանակի հետ տրվող դրամական պարգևն էլ օգտագործել է գիրքը թուրքերեն թարգմանելու և հրատարակելու համար։ Այս գիրքը թուրքերեն հրատարակում է թուրք Այլախոհ գրող, նաև իրավապաշտպան Ռագիբ Զարաքողլուն իր Բելգիա հրատարակությամբ։
Այնպես ինչպես իմ երկու գրքերը արդեն նա տպել է ընդեղ, և ասում էին, ձեր գրքերը տաք հացի նման տանում էին երիտասարդ թուրքերը, որովհետև նրանք ինֆորմացիայի կարոտ են, նրանք չունեն, դպրոցում ուրիշ բան են անցել, նրանք անցել են, որ հայերը իրենց կոտորել են, հայերը շատ վատն են և այլն, բայց սա արդեն երբ կարդում են, սկսպում ճիշտ է, վրդովում են, իմեյլով նամակներ են գրում, որ դուք ճիշտ չեք ասում և այլն, բայց հետո, երբ մենք ուղարկում ենք, աղջիկս էլ ուղարկում է նամակներ, ցիտատներ վերապրողներից, ներողություն են խնդրում, ասում են մենք չգիտեինք, մեզ զբրոցում ուրիշ բան են սովորեցրել։
Այսօր շնորհանդեսի ներկայացված այս անգլերեն հատորը բացի ականատեսների հուշ վկայություններից ամփոփում է նաև պատմական հենց գաղթի ու կոտորածների տարիներին ծնված երկեր ոչ միայն հայերեն, այլ նաև թուրքերեն, քանի որ հայերի մեծ մասը որոշ գավառներում թրքախոս է եղել։ Պատմական զրույց վկայություններ, պատմաբանագիտական ուսումնասիրություններ, քարտեզներ Օսմանյան կայսրությունում իրագործված հայերի տեղահանության և ցեղասպանության բառարան ծանոթագրություններ ուշագրավ է նաև, որ բոլոր հուշ վկայությունները, զրույցները, երկերը առանձին-առանձին համակարգված են թեմատիկ ենթաբաժիններով։ Ըստ բովանդակության, օրինակ հուշեր տեղահանության ու կոտորածների մասին, գաղթի ճանապարհի, դերձորի, կորսված հայրենիքի մասին։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին կարդանք օրվա թերթերը, ինտերնետային լրատվամիջոցների հրապարակումները, ուշագրավ հատվածները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը գրում է, մի քանի օրվա տարբերությամբ Կրեմլի պալատում երկրորդ հայկական մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցավ։ Այս անգամ դրա անունը ոչ թե Տաշիր էր, այլ Armenian Music Awards։ Ըստ երևույթին Հայաստանի ամեն հեռուստալիք իր Տաշիրն է ուզում ունենալ, կամ իշխանական ամեն խումբ կամ կլան իր Տաշիրն է ուզում ունենալ, և ոնց որ թե բոլորն էլ ուզում են ունենալ Կրեմլի պալատում։ Երևի կանցնի ևս մի քանի տարի, և Կրեմլի պալատը քեֆին քեֆ չասող հայության համար այնքան հարազատ կդառնա, որ այնտեղ կանցկացվեն նաև Հայաստանի նախագահական երթման արարողությունները։ Կրեմլի պալատը կդառնա հայկական աշխարհի ուխտատեղի սրբավայր, գրում է լրագիրը։ Moscow Times-ը գրում է, մինչ ճապոնական Ֆուկուշիմա ատոմակայանից ռադիացիան շարունակում է արտահոսել, Հայաստանի իշխանությունները նախկինի պես վստահեցնում են, որ մեծամորի իրենց հնացած ատոմակայանը կարող է դիմակայել ճապոնական մասշտաբների ցնցումներին։ Իհարկե, նրանք այլ ընտրանք չունեն, քան հավատալը դրա անխափան աշխատանքին։ Մեծամորը ապահովում է Հայաստանի պահանջվող էներգիայի 40%-ը։ Moscow Times-ը շարունակում է, շատերը արևմուտքում կարծում են, որ հնացած ատոմակայանի ակտիվ սեյսմիկ գոտում գտնվելը խելամիտ չէ, Եվրամիությունն ու Համաշխարհային բանկի գրասենյակը Հայաստանում ճնշում գործադրեցին Հայաստանի վրա ատոմակայանը փակելու համար, սակայն ապարդյուն։ Վերջերս National Geographic News-ում տպագրված հոդվածում Վիեննայում տեղակայված ավստրիական էկոլոգիայի ինստիտուտի փորձագետը մեծամորը համարել է ամենավտանգավոր ատոմակայաններից մեկը, որ դեռ գործում է, փոխանցում է Moscow Times-ը։ Թուրքական Միլիեթը փոխանցում է, որ Թուրքիայի արևելքում գտնվող Կարսի շրջանում շարունակվում են վիճահարույց հուշարձանի ապամոնտաժման աշխատանքները։ Հայ-թուրքական բարեկամությանը նվիրված մարդասիրության հուշարձանը քննադատության էր արժանացել Կարս այցելած Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի կողմից, ով կարգադրել էր այն քանդել։ Ոստիկանությունը ցրել է երեխաների խումբը, որ բողոքում էր հուշարձանի ապամոնտաժման դեմ եւ քարեր էր նետում աշխատողների ուղությամբ։ Ակնկալվում է, որ հուշարձանը կքանդվի մի քանի օրվա ընթացքում, գրում է Միլիետը։
Ազատություն ռադիոկայանն էր եթերում, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի երեկոյան 7-ին, այցելեք ինտերնետային մերեջը azatutyun.am.